Že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tedy vnitřního prediktoru souborně sociálně spravedlivé Rusy, abych to napravil, stále tu chybičku. Není čas se k tomu přihlásit a udělat to pořádně, Martine, viď? Takže já vás zdravím a vítám. Máme sobotu 6. června 6.6.2026 a sobota, že ano, víkend v plném proudu. Studio Karaj Martin Marcikán vás zdraví a my se koukneme tedy na nejnovější, nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina právě ze dne z pondělí, tedy z 1. června letošního roku. Takže doufám, že jste nachystáni. Jdem se na to vrchnout střemhlav a už tady přepínám obrázek a jdeme na to. Děkuji paní Irence, že zase udělala překlad i o tutulkované video, které naleznete na síti VK. A jdeme se tedy kouknout. Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad otázka odpověď. Nuž a máme tady pozor, oznámení na zakázané vzdělání, tedy www.zakázanévzdělání.cz se prodává nová kniha o školství. Nese název Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Sepsal to IV Michňuk a je to prý velice důležité, jsou tam informace, takže jsou doporučeny. S tím, že také je k dispozici web s názvem Náboj pravdy, takže se prosím na něj můžete podívat, sdílet odkazy na něj na sociálních sítích a samozřejmě se na to zaměřit, takže nábojpravdy.cz. Už jdeme na samotný pořad, takže moderátor zdraví říká dobrý den Valerii Viktoroviči. A pan Pjakin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 1. června 2026. 29. května v Astaně v Kazachstánu Vladimír Vladimirovič Putin odpovídal na tiskovce novinářům a tak mimo jiné prohlásil a pouštějí tam přímo video, tak Vladimír Vladimirovič tam říká, no já se mimochodem občas dívám na ty, když už jste zmínili ten Starobělsk, tak já se občas podívám i na západní televizní kanály, abych si ujasnil, jaké tam formují informační pole, kterým tam krmí především evropské diváky. Já nevím, asi se také občas díváte? Je to hanba a hrůza. Oni jednoduše obelhávají své občany. Naší odpovědí na jejich zločin vůči těm dětem ve Starobělsku byl tedy náš útok na kyjevský region. O tom, že jsme na ten region zaútočili, se tam mluví od rána do pozdní noci. A říkají tam, ten a ten zloduch, agresor opět zaútočil, takové a takové škody, takové a takové problémy. Víte, vy, zástupci hromadných sdělovacích prostředků, byste se měli stydět za tyto vaše kolegy. Ani slovo, ani jediné slovíčko o té tragédii ve Starobělsku. Že tam zahynuli děti, že zcela cíle vědomě zabili naše děti. Ani slovíčko, jako by se nic nestalo. Tak co to má být? Tohle mají být hromadné sdělovací prostředky. Tohle jsou hromadné oblbovací prostředky. A jaký byl další krok? Dále ukázali drony, kterými útočí Ukrajina, a on tam povídá na příkladu toho dronu, vidíte to? To vypovídá o úspěších ukrajinské armády a ten dron stojí tolik a tolik. Okamžitě naznačují svým občanům, že by bylo dobré se plácnout přes kapsu a něčím přispět. Tak co to má být? Hromadné sdělovací prostředky? Tak to tedy vůbec ne. Konec citace Vladimíra Vladimiroviče Putina. A otázka zní, Valerii Viktoroviči, když jste se ještě jednou podíval na to vystoupení, na to prohlášení Vladimíra Vladimiroviče, jak komentujete tuto situaci a proč to takto dopadlo? No a pan Fjakin říká, a co Vladimír Vladimirovič zmínil ve svém odpovědi na otázku? Že neviděl přítomnost ruského pohledu na probíhající události, na ten teroristický útok ve Starobělsku, na západě, že o tom neinformují západní média. Za to se všechna západní média soustředila na příšerné útoky na civilní obyvatelstvo, ke kterým došlo v Kyjevě, jako tedy v odpověď na tu akci ve Starobělsku. On tuto situaci zdánlivě jen konstatuje, ale tato konstatace bude mít velmi vážné důsledky. A to i pro ty lidi, kteří pracují v tom informačním prostředí. Tak jaké to může mít důsledky? O jakých důsledcích je řeč? No dobrá, Západ tedy proti nám válčí. A samozřejmě ten obrázek vyskresluje tak, jak je to pro ně výhodné. Ano, pro Západ. A podávají to tam tak, že ve Starobělsku byl proveden jakýsi útok na jakési vojenské cíle a že zemřeli vojáci. Probíhají boje a tohle byl běžný, tedy válečný útok. Zatímco v odpověď Rusko provedlo děsivý útok na civilní obyvatelstvo na Ukrajině v Kyjevě. Podotkněme, že dokonce i podle přiznání samotných ukrajinských úřadů v důsledku ruského, tedy našeho útoku, zahynuli 3 lidé na Ukrajině a ti všichni v důsledku akcí ukrajinské protivzdušné obrany. To přiznávají dokonce i samotné ukrajinské úřady. Ale Západ ten počet tají. Byl to prostě hrůzný útok na civilní obyvatelstvo a ve Starobělsku šlo o útok na jakýsi vojenský objekt. A co to bylo za objekt? To přece není na Západě důležité. Hlavní je to, že Rusko nevyprovokovaně zaútočilo na civilní ukrajinské obyvatelstvo. To, že ve Starobělsku byl útok cíleně veden proti civilnímu objektu, aby zabili mladíky a dívky, zatímco v Kyjevě byl útok vedený proti vojenským objektům, se cíleně tají, aby Rusko bylo předvedeno v co nejnepříznivějším světle, aby byla konsolidována všechna úsilí Západu, západní společnosti, a to na válku proti Rusku. No, Rusko je jejich cílem. Takže, aby Rusko vyhrálo ve válce, musí být přítomno na západních informačních platformách. A v čem spočívá technologie lži? Ta spočívá přece v tom, že se využívá neinformovanost toho člověka, skupiny lidí v nějaké oblasti, a události jsou podávány takovým způsobem, jak to vyhovuje tomu, kdo lže, aby ty lidi přiměl dělat to, co on potřebuje. Ten, který lže, tedy hád, balamutit, můžete lidi jen s využitím jejich neinformovanosti. Tak nač tedy poukázal Vladimír Vladimirovič? Ruský pohled na probíhající události na Západě není, jednoduše tam chybí. A my se ptáme, jsme-li tedy ve válce? A já připomenu, že válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, přesně v tomto pořadí jejich důležitosti. Tedy je to soubor opatření. A on k tomu je takový vtip. Ruští tankisté sedí někde v Paříži nebo ve Washingtonu, pijí pivo nebo víno a debatují spolu. cituji. Ale informační válku jsme prohráli. Takže jestliže si prohrál informační válku, tak žádnou jinou válku už z podstaty věci nemůžeš vyhrát. To prostě nejde. A nám tento vtip vnucují ti kovaní patrioté. Říkají, co pořád máte s nějakými neúspěchy v informační válce? To přeci nic neznamená. Podívejte se, jak naši válčí na bojišti. A já připomenu, že zatímco v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku, obrazně řečeno, a kdo ji lépe ovládá, tedy na válečném bojišti, tak ve studené informační válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je lépe ovládá. To ovládání informací je zásadně důležité, protože můžete mít velmi silné informace, ale pokud je nedokážete použít, tak nebudete moci válčit ve studené válce. Tak. No. A teď mi to zmizelo. A stejně jako Sovětský svaz prohrál totiž studenou válku. A naše armáda, legendární a neporazitelná, která v bojích okusila radost vítězství, naše milovaná ruská rudá armáda, v ní byla poražena totiž bez jediného výstřelu v té informační válce. Neboť prohrála studenou informační válku. Jen si vzpomeňte, co bylo s naší armádou v devadesátkách. Všichni ti, kteří ten vtípek tak milují, ve smyslu, že studenou válku jsme sice prohráli, ale na tom přece nezáleží. Když jsme tedy prohráli tu studenou válku, tak jsme přišli totiž o stát. Přišli jsme o armádu a prožili jsme si devadesátky, kdy Rusko nikdo nebral vážně a mělo se za to, že už je to jeho konec. U nás v Rusku probíhalo přímé strukturní, zahraniční nadnárodní řízení. Dostáváme se teď tedy spod přímé okupace. Zatímco totiž v devadesátkách jsme byli okupováni přímo strukturně a naše vláda byla v plné míře koloniální administrativou, sestavovanou z domorodců, takže plnila výlučně nařízení nadnárodního řízení. Ale nyní už Rusko disponuje určitou suverenitou a může hájit své zájmy. No a vláda celkově pracuje pro zájmy lidí a státu. Zároveň jsou však mnohé instituce, jako například centrální banka, stejně jako dřív nástroj nadnárodního řízení pro Rusko, to je řízení kolonie v podobě Ruska. Jedná se tedy o koloniální nástroje řízení. A tohle je důsledek tedy té prohry v informační válce. Ano. Když jsme prohráli tuto válku a v plné míře pocítili, co je to Západ, tak se lidé sami přesvědčili o tom, že všechno to, co o Západu psali noviny, pravda, že byla pravda. Jenže to už bylo pozdě, stát už byl okupovaný. Měli jsme tedy mocné zbraně, které jsme v plné míře tedy nemohli využít, protože jsme nebyli přítomní na těch informačních platformách, kde se o něčem rozhodovalo. A tady uvnitř státu lidé viděli určité nesprávné jednání ve státním, tedy řízení, což vedlo k hromadění nespokojenosti vůči státní moci a nedůvěře k informacím, které lidem předkládala o našem reálném protivníkovi, který touží zlikvidovat Rusko i ruský národ. Jen tedy pád státu ukázal, že když jsme ty informace nevyužili, tak jsme nedokázali ochránit stát. Jenže jak ty informace můžete využít, když se nacházíte za železnou oponou? Nejsme-li tedy přítomně na západních informačních platformách a nemůžeme tam vést svou informační práci. Tak jak? Zatímco oni ji tu u nás vedli asi vším všudy, jako třeba ta píseň skupiny Nautilus Pompilius, přes státní instituce se to šířilo, kde samozřejmě zpívali, nás tak dlouho učili milovat tvé zakázané plody. A to zpívali o Americe, o Západě. Kdyby se ty informace, které měl Sovětský svaz, mohly konfrontovat s těmi na západě, což je možné jen v tom případě, kdy informace ze západu přichází do Sovětského svazu a ze Sovětského svazu v plném objemu zase přichází informace na západ. Ne přes žádné kontrolované kanály s úzkým okruhem publika, ale tak, aby se dostali ke všem lidem. V takovém případě by Západ samozřejmě neměl ani tu nejmenší šanci vyhrát nad Ruskem, tedy Sovětským svazem, v informační válce. Jenže, protože bylo v důsledku zrady tady uvnitř státu vytvořeno informační vákuum, které napomáhalo tomu, aby se lidé odvraceli od státní moci a nedůvěřovali jí. A více tedy důvěřovali informacím přicházejícím odtamtud, ze zahraničí. Tak to potom také vedlo k tomu, že jsme nedokázali v informační válce využít ty zbraně, které jsme měli, a nedokázali jsme vyhrát. A naopak nás porazili daleko slabšími zbraněmi, které ale ovládali lépe a dokázali je použít. My jsme nemohli tedy použít zbraně, které byly pod zámkem, a čelili jsme neozbrojení těm, kteří sice měli horší zbraně, ale mohli je použít. To předurčilo samotný pád Sovětského svazu. A co tu máme fakticky nyní? Samozřejmě s útokem na Starobělsk v Rusku začala nová velice silná akce zase blokování Telegramu, že ano? A také YouTube, blokování VPN. Současně ze západu začal stejný útok a začaly blokovat ruské, jak bych to řekl, autory na platformě YouTube. To znamená, že tedy Roskomnadzor společně se západem koordinovaně vynaložili úsilí, aby zabránili přítomnosti ruského pohledu na to, co se děje, tedy informovat o tom, co se dělo ve Starobělsku, aby se o tom informovalo západní publikum. Proto měli na západě zcela volné ruce v tom svém haní a překrucování situace, událostí v Rusku a ve válce na Ukrajině takovým způsobem, jakým potřebují právě západní státy ve válce, tedy proti nám. A to vše bylo provedeno úsilím Roskomnadzoru. Kdyby Roskomnadzor neblokoval Telegram a ten mnohým vůbec nefungoval, celý den byl nefunkční, tedy 28. května. Vůbec. Oni pokračují s tímto útokem a to plnou silou. Kdyby to Roskomnadzor neblokoval, tak by na základě veřejné iniciativy lidé, kteří jsou součástí různých referenčních skupin, dokázali zajistit přítomnost ruského pohledu na probíhající události a znemožnili tak haní těm západním manipulátorům. Těm, kteří chtějí vést válku proti Rusku a potřebují tímto lhaním konsolidovat západní společnost, prostě by se jim to nepovedlo. Neboť existuje určitá míra informovanosti a na tomto základě díky té míře už nemohou natolik ty lidi obelhávat. Ta nevelká vlna přísunu informací na různých internetových zdrojích na západě měla jen bodový, řekněme, lokální efekt, který zanikl pod tím celkovým přívalem informačního působení na celou společnost ze strany médií hlavního proudu a samozřejmě jejich západního řízení. A tohle by udělat nedokázali ti západní nepřátelé Ruska, kteří s ním vedou válku, kdyby jim Roskomnadzor tedy nepomohl tomu západu a sám nezablokoval tu veřejnou iniciativu uvnitř Ruska. Tehdy by lidé ve svých skupinách, referenčních skupinách šířili tyto informace, které by se dál rozšiřovaly ve společnosti a ta kampaň, kterou zmínil Putin, by nemohla být realizována, protože by se zhroutila. Zcela jasně vidíme naprostou strukturní koordinovanost nepřátel Ruska, kteří proti němu bojují ze západu, a koordinovanost s kroky Roskomnadzoru a Ministerstva pro digitální rozvoj s jejich blokováním VPN a Telegramu. Oni tedy za každou cenu potřebují eliminovat přítomnost našeho pohledu na to, co se děje, a to tedy informovanost na západě. Aby ty západní prostředky oblbování, jak se vyjádřil Putin, mohli se vším všude oblbovat lidi. Aby z Ruska nemohli vlastně přicházet informace a narušovat tyto mechanismy jejich oblbování. A tohle za státní peníze dělají v ruském nadzoru. Takže fakticky, a obzvláště to bylo poznat na tom případu Starobělsku, je přesně a jasně vidět, že Lipov i Šadájev, Roskomnadzor i Ministerstvo pro digitální rozvoj jsou absolutně fašistické organizace podřízené Západu, že jsou orgánem nadnárodního řízení kolonie jménem Rusko, které bojují proti němu a ruskému národu a svou prací napomáhají vítězství Západu. Dělají tedy všechno proto, aby Rusko prohrálo informační válku. A když prohraje informační válku, tak nedokáže ničeho dosáhnout ani jinde. Stačí si vzpomenout na to, jak se zhroutil Svaz sovětských socialistických republik. No, tak co se děje na Západě? Na Západě lidem vštěpují, že Rusové nejsou lidé. Když ve vydání hlavního proudu publikují jakoby reportáže z Ukrajiny a podsouvají tam lidem myšlenky, jde, že ruské děti vlastně nejsou lidé. Všem dětem, které se dostanou do problémů, je nutné pomáhat, jen ruským, Rusům, ne dětem. To jsou totiž nelidé. Rusové jsou přeci horší než zvířata. Zvířata se střílet neučíme, ty chráníme, ale učíme se střílet jen na Rusy. A tohle na Západě v novinách hlavního proudu podává se jako něco, co se rozumí přeci samo sebou. A Západ to vnímá jako návod, aby se konsolidoval proti Rusům. Kdyby byly totiž na Západě ve společnosti přítomny ruské informace v dostatečném objemu, tak by jim tyto narrativy neprocházely. Takto se jim tedy v roce 2022 zrutilo odmítání ruské kultury, všeho ruského, přesně tedy kvůli tomu, že veřejná iniciativa ruských občanů, Rusů, byla přítomna v západním informačním poli a narušovala vše, co tam bylo podsouváno zhora. To právě proto se nepřátelé Ruska rozhodli odstranit Rusy z informačního pole. Napřed si vymysleli tedy, že když odstraní informační média, státní, prostě řekněme ta oficiální média, tak tím připraví o možnost uplatňovat svou informační politiku jakože celé Rusko. Jenže ono se ukázalo, že světový internetový systém jim to vrací, že veřejná iniciativa ruských občanů to jejich informační pole rozmělňuje, že tam dál přinášejí ideu ruského světa a že to znemožňuje konsolidovat Západ proti Rusku. To právě proto bylo Roskomnadzoru a Ministerstvu pro digitální rozvoj z nadnárodní úrovně nařízeno udělat to, co nemůže udělat Západ. Jejich sankce to přece nedokázaly. Proto do toho zapojili vnitřní zrádce, vlasovce, fašisty a podpindosníky typu Lipova a Šadájeva, aby Rusy odstřihli. Teď si říkáte, proč? No, aby tedy Západ nepociťoval soucit z Rusy, aby tam nebyla žádná empatie, aby nebyly Rusové vnímáni jako lidé. Je tu dějinný příklad tedy podobného postupu? No, zamysleme se. Samozřejmě, říká pan Pěkin, všichni znají přece židovské pogromy. Proč vůbec byly tyto židovské pogromy možné? No, protože židovstvo bylo dlouhou dobu globálním prediktorem využíváno, až nyní ta doba spěje ke konci, jako nástroj státního a nadnárodního řízení. Aby vytvořili tento nástroj, museli vytvořit etnokulturu, která bude oddělena od kultur místních národů. Tedy židovská komunita vždy žila odděleně v ghetu, sama se oddělovala, stranila se vlivu kultury národa žijícího okolo ní. A v důsledku toho vznikla konfrontace mezi, řekněme, kulturami, mezi národy, kterou mohli využívat ti, kteří používali židovstvo jako nástroj svého nadnárodního řízení. A proto byly prováděny akce zastrašování, aby udrželi židovstvo monolitní a zároveň se jednalo o akci uvádějící nástroj do provozu schopného stavu. Jestliže se přesto někdo náhodou poličtil, musel být přece ještě zlikvidován. A proto se ta politika osekávání suchých větví od židovstva ze strany globálního prediktoru neustále realizovala právě prostřednictvím pogromů. A ty pogromy prováděli lidé, kteří také nijak nepřicházeli tedy do kontaktu s židovskou kulturou. Díky tomuto oddělení mohli ze židů v jejich očích udělat jakékoliv tedy splozence pekla. A ze strany židů bylo zase vnější prostředí formováno jako zcela nepřátelské. Ale přesně stejný mechanismus se nyní uplatňuje díky Roskomnadzoru a Ministerstvu pro digitální rozvoj Ruské federace. A to ve vztahu k obyvatelstvu Ruska. Snaží se nás nahnat do informačního géta, aby nebyla žádná empatie. Aby nedocházelo k žádnému prolínání kultur, aby nedocházelo k utlumení agrese Západu přes kulturní spolupráci, aby ta agrese mohla jen vzrůstat. Aby vztah lidí k Rusům byl horší než ke zvířatům, aby se všichni snažili přispět k zabíjení Rusů. Jen si vzpomeňte na lvovský pogrom roku 1941. Ten právě vyrostl z toho židovského géta, z toho, že ty kultury byly drženy odděleně. A úplně stejný pogrom, jen tentokrát už pro všechny Rusy, připravují ti zmetci Lipov a Šadájev, když za státní peníze provádí tuto velmi silnou kampaň, vedoucí k absenci ruského pohledu v informačním poli Západu a k vytváření zcela nepřijatelného informačního odmítavého vztahu lidí ke krokům státu. Oni se přesně kryjí Putinem. Jim přece tedy záleží na tom státu. Oni přece, aby jako ochránili stát, používají ty samé mechanismy. Už jednou použité k rozkladu státu. Vytvářejí u obyvatel tedy nedůvěru ke státní moci. A to zcela cíleně. To proto také padá Putinův rating. Lidé přece vidí, že kdyby nebylo obráněno informačnímu vlivu Ruska v potřebných okamžicích, nyní, kdy došlo k tomu Starobělsku, je tam ta informační přítomnost jednoduše nezbytná. Oslabte to trochu, nechte lidi psát ruské informace do západního informačního pole, jenže to dělat nesmí. Protože by se rozbilo informační agrese, by se rozbila Západu proti Rusku, což by zajistilo jeho stabilitu Ruska a narušilo plány Západu pokořit a zničit Rusko i ruský národ. To Lipov ani Šadájev připustit nemohli. A nyní tady tak pompézně prohlašují. Poprvé jsme udělali všechno správně. A konkrétně cituji tedy Romana Babajana z jeho programu, kde říká, jo, ten program se jmenuje Svá pravda, a říká, pozvali jsme novináře, celé to zveřejnili a tak dále a účastník jeho programu, novinář se specializací na zahraničí, jak ho představili, Dimitris Lajkos, nebo Lajcos z Řecka, jim tam říká, jdeme na citaci, a co jste jako udělali správně? Pozvali jste si 51 novinářů a já byl mezi nimi. Nebylo tam ani jedno vydání hlavního proudu, ani jedno. Všechny ostatní mají jen lokální dosah a společnost si jich nepovšimne. Navíc mnohé z nich ty informace ani nenapíší, protože na ně bude vyvinutý velký tlak ze strany celkového prostředí, řízení a i informačního prostředí, takže nerisknou tu pravdu vůbec zveřejnit. Ano, přesvědčili se o tom, co se v tom Starobělsku stalo, jenže nerisknou o tom informovat. Takže ještě jednou říká to Dimitris Laitsos z Řecka, řecký novinář se zaměřením na zahraniční informace. Tak proč by Šadájev a Lipov tak usilovně pracovali? Protože je nutné, aby zafungoval ten mechanismus, ta provokace, která byla provedena. Čím se předvedla všechna tedy ta média hlavního proudu? Když tedy odmítla navštívit ten zasažený objekt ve Starobělsku, aby se na vlastní oči přesvědčila, kdo byl zabit a jak. A jak to probíhalo? Všechna tato média najednou prudce navýšila počty svých skupin v Kyjevě, připravovala se na ten odvetný útok Ruska a přitom ten teroristický útok ve Starobělsku provedli Ukrajinci cíleně, aby následoval odvetný úder. Oni chápou, že ve společnosti to vře a zrádci už nedokáží plně blokovat odvetné útoky. I když, jak to u nás vypadá? Odpověď přeci na teroristické útoky. My útočíme na vojenské objekty, které i tak měly být už dávno zničeny, protože běží válka, speciální vojenská operace. Ale naše ministerstvo obrany prohlašuje, cituji, nebýt těch teroristických útoků, tak bychom ty vojenské objekty nechali na pokoji, aby mohli dál pracovat na zabíjení Rusů. Jenže nemůžeme nezohledňovat stav společnosti, takže na ně musíme útočit. A my, abychom rozvířili ten příšerný odvetný útok ze strany Ruska, jsme přijeli tedy do Kyjeva. No a přitom zástupci všech západních médií hlavního proudu ve zvýšeném počtu tam byli. V několika doplňkových skupinách, kromě těch, které tam už běžně pracují. A všichni čekali na ten útok, aby to mohli hezky okomentovat a všem to předvedli. Ano, po tom útoku se prošli, vyfotili se, diplomaté si udělali selfiečka na ruinách zničených objektů a tak dále. A já opakuji, že dokonce podle přiznání kyjevských úřadů zahynuli 3 lidé a všichni v důsledku práce protivzdušné obrany Ukrajiny. S jejíma levýma rukama. Ale je to prezentováno jako hrůzný útok a o útoku na Starobělsk se mlčí. Ale CNN předvedla reportáž, jak jednotka té ukrajinské ozbrojené sebranky útočí drony na Starobělsk. Oni to ukázali. Neřekli, co to bylo za objekty, ale ukázali to. Jasně ukázali, že šlo o plánovaný útok. A tento naplánovaný útok má zafungovat proti Rusku, protože ruský pohled na věc v důsledku práce Roskomnadzoru a Ministerstva pro digitální rozvoj na západ nepronikne, což znamená, že bude možné rozjet lživou a pomluvačnou kampaň, kampaň nenávisti vůči Rusům, aby plně skonsolidovali společnost pro nový výpad proti Rusku. A tento nový výpad velice, opravdu velice potřebují, neboť, jak už jsem nejednou říkal, probíhá pokus o státní převrat. A minulý týden, o kterém mluvíme, se projevila velice závažná fáze toho pokusu o státní převrat. Nuž, asi se na to koukneme za chvilenku, jsme zhruba v půlce, já si tady označím. Pustíme nějakou písničku, nepustíme si písničku, pustíme si dva džingly.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlích větra, ty chraj radnou rád. родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život je
naše.
Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, tak, vítejte zpět. Tu hymnu tam mi tam ujela, ten začátek naší české hymny. Tak se na to koukneme, na ten pokus nebo závažná fáze o pokusu o státní převrat v Ruské federaci. Pampjakin tedy pokračuje. Tak především se mnozí lidé projevili tak, že přestože vystupují jako ruští patrioté, nepovšimli si teroristického útoku ve Starobělsku. Například bývalý kandidát na ruského prezidenta za stranu Noví lidé, Davankov. Nic neřekl o Starobělsku, jen neustále prosazoval mírová jednání, že je nutné se dohodnout. Západ říká, že se s Ruskem domlouvat nehodlá. Jeho jediným cílem zůstává likvidace Ruska přitom a lídr politické strany místopředseda státní dumy, bývalý kandidát na prezidenta prohlašuje, že je třeba se Západem dohodnout. Protože za jejich, přičemž tedy za jejich podmínek, dámy a pánové. A říká, jak to, že si klademe nějaké své podmínky, co jsme zač, abychom si mohli dovolit klást nějaké podmínky, co řekne Západ, to se musí udělat. Tak jaký to odvážný postoj, že? Možná ho zastává jen on sám? Vůbec ne. Když se podíváme, tak uvidíme přímo explozi té protiruské politiky. A začalo to všechno článkem v moskevském Komsomolci 24. května. Nyní ten článek tedy na webu už není, nicméně můžete najít i jeho text, jestliže se vy nasnažíte a můžete se přesvědčit o jeho samotné existenci. Ten článek se nazývá, cituji, překvapivé porážky někdy mohou být geopolitické prohry užitečnější než oslnivá vítězství. Jehož autorem byl tedy Dmitrij Krasnov, zasloužilý advokát a člen občanské komory Moskvy. Tento jeho článek má takový úvod, jdeme na něj, cituji. Společnost se raději pyšní vítězstvími a zapomíná na prohry, a když už si je připomene, tak s určitou hořkostí. Ale vždyť v Rusku to byly právě prohrané války a ponižující příměří, co pravidelně vedlo k novým průlomům, reformám a ku podivu i k novým vítězstvím. Konec citace z toho článku. Takže v tomto článku, dlouhém článku, s využitím překrucování faktů a vyslovených lží, tento Krasnov, nejspíš příbuzný atamana Krasnova, který válčil na straně Hitlera, dokazuje, že skutečná velikost Ruska se projeví vždy jen tehdy, když je okupované cizím státem a platí za to daň. Tehdy si Ruska všichni váží kvůli jeho velikosti, síle, protože přesně to je projevem síly Ruska. Přesně v tom spočívá jeho předurčení být okupované cizím státem a platit daň. Absolutně otevřený a odporný to článek, ale nějak velmi se shoduje s postojem Davankova. Máme tedy přehlížet, co dělá Západ. A my se s tím raději smiřme, pokořující porážka se jen zdá být pokořující. No, ve skutečnosti je taková porážka přeci vítězstvím, protože Rusko konečně okupují a ono bude platit daň, což je tím správným základem pro všechna vítězství. Proto je nutné se vzdát. Právě ve vhodnou dobu byl na Západ vyslán takový silný signál od nějakých klanově korporativních skupin. Někdo ho jasně tedy vyslal. No, dále. 25. května, takže o den později, vyšel rozhovor Alexandra Gerjeviče Dugina, toho fašisty, který dal Ksenii Anatolievně, tedy Sobčakové. Takže se takhle sešli fašistická liberálka a údajně pravoslavný fašista Dugin. Ta liberálka Ksiuša Sobčaková se tam tedy samozřejmě pohoršovala a říkala tam, co to jako má pít, to má jako kvůli jaké musí Rusko zahynout celý svět, to raději ať zahyne jenom to Rusko a svět žije dál. Proč by mělo Rusko dál žít, jestliže si svět přeje, aby zahynulo? Když si to přeje svět, tak hold musí Rusko zahynout a nic podnikat v odpověď. Takto se nám to ale pěkně shoduje s tím informačním programem vnucovaným ze Západu, že Rusové vlastně nejsou lidi a na tom pracuje právě Roskomnadzor a to se vším všudy. Ale ten fašista Dugin je přece pravoslavný, je to kovaný Rus, no a ten tam vykládá, že Rusko bude velké jenom tehdy, bude mocným a skvétajícím státem jen tehdy, až se vrátí do archaiky. Všichni Rusku musí žít na vesnicích. Nesmí tu být města, ani výroby, zkrátka nic z toho. Ať lidé žijí na vesnicích v souladu s biologickými cykly. A jestliže se nemůžeme tedy plně vyhnout vlivu Západu, tak ti, kteří se budou dobře chovat z hlediska nadnárodního řízení, ty můžeme pouštět na internet jako na propustky. Ale ti, kteří se chovají špatně, nemají přece na internetu co dělat. Takže navrhuje, aby lidé žili jako v době, než se začala využívat elektřina a strojová výroba. To znamená v přirozených cyklech od úrody k úrodě. Ale to je přece archaika. To je absolutní archaika. Jestliže bychom šli touto cestou, tak se jen staneme snadným tučným soustem pro Západ, který se sám jen třese na ruské zdroje a s radostí bude likvidovat ruský národ. A to je to, co navrhuje ten vlastenec Dugin. Možná bych chtěl, aby se pokrok zastavil tedy v celém lidstvu. Možná se jen upřímně mýlí, ale ne. Sobčaková se tam ptala Dugina. No, jak vidíte obraz Ruska? No a co tam Dugin začal vykládat? Začal mluvit o tom, jaké jsou problémy v řízení USA. A ona ho dlouho poslouchá, potom ho zastaví. Je jasné, že nemluví o Rusku, ale o USA. A tak ho zastaví a řekne, ale já se vás ptala na obraz budoucího Ruska, ne na USA, o kterých mi tu vykládáte. A když ho takhle zastavila podruhé, tak to Duginovi uklouzlo, že budoucnost Ruska musí určovat progresivní státy. Rusko musí upadnout do archaiky a veškerý pokrok musí zůstat tam, na západě. Takže podle toho, jak se tam rozhodnou, taková čeká vlastně Rusko budoucnost. Ale Rusko se musí zcela určitě vrátit tedy do archaiky. Tady přece v Rusku nesmí být nic jiného než archaika. Musíme se stát potravou pro západ. Kdo má možnost vynaložit na to 2,5 hodiny času a obrnit se proti těm ohavnostem, které uslyšíte z obou stran, jak tedy ze strany Sobčakové, tak i ze strany Dugina, tak bych doporučil toto, protože to je ta rosionská élita. To je přesně to, jak oni přemýšlí, čím se řídí Davankov, Roskomnadzor, Lipov, Šadájev. To je přesně ta směs. A to se projevuje úplně ve všem. Ale jdeme dále. 28. května jeden pohraniční stráže. A my tu máme jeden velmi vlastenecký kanál, který se přímo nazývá Patriot. A tam vždy na tyto svátky vybírají filmy, které jsou skutečně vlastenecké, byly natočeny tedy ještě v sovětské době. No, některé podmíněně vlastenecké už v té novější době, nicméně jsou to ruské filmy a výběr těch vlasteneckých. Tak ti blahopřáli pohraničníkům, no a jak oni to udělali? Udělali pohlednici, na které je americký voják ozbrojený puškou útočnou M16 a nad ním letí americké letadlo. Takovou koláž rozmístili na Max i na Telegram. Takže absolutní hnus. A nechte si ty výmluvy, že to udělala nějaká mladá designérka, která z toho přece nemá rozum. Ano, my víme, že například Yandex, který nevyhledává normální vlastenecké informace a v lepším případě vás odkáže na nějaké okrajové zdroje, když stejnou otázku položíte na Google, tak vám najde agenturu TASS, RIA Novosti, Ruské noviny, RBK, Komersant, všechno to najde. A Yandex, ten to nevidí a navede vás na nějaké okrajové zdroje. Ty okrajové zdroje najde samozřejmě i Google, ale jsou až za těmi hlavními. A tady nám vykládají, že je nutné zakázat Google, že musíme používat jen náš vlastenecký Yandex. Jo, tak vlastenecký Yandex, který nedokáže vykreslit vojáka velké vlastenecké války, za to vojáky SS jednotek a Wehrmachtu vám vykreslí úplně perfektně. Mohou samozřejmě tvrdit, že nějaká mladá designérka použila Yandex, kde není k dispozici ruský voják, ten smí tedy vydávat obrázky jen amerických vojáků. No, ale ten kanál je přece vlastenecký, jmenuje se Patriot. A tam se za žádnou designérku schovat nemohou. A to je také signál. Byl to určitý signál, který vyslali na západ. V jakém tedy stavu jsou elity? A jak jsou připraveny lhát a překrucovat vlastenectví? To byl vyslaný signál. Vždyť tady mají Dugina za vlastence v Rusku. A tohle byl kanál Patriot a jeho vedení se také předvedlo. A to, že celé vedení parku Patriot zavřeli za krádeže? A co ta jejich největší vlajka? Trikolora? Pod kterou válčili vlasovci? Jestliže máte být opatrovatelé paměti velké vlastenecké války, tak přece musíte vědět, že to není vlajka Ruska, že je to vlasovská vlajka. Ale oni ji prezentují jako vlajku Ruska, pod kterou, a my máme video, prý válčili naši dědové a otcové. Možná jejich otcové a dědové skutečně v sestavě válčili takto v sestavě ruské, ale osvobozenecké armády, tedy ROA, ROA, že ano, a válčili za Hitlera. Pod touto trikolorou. Ale naši otcové a dědové válčili pod ruskou rudou vlajkou. A celý tento útok, celé toto informační působení na společnost se jako v kapce vody odrazilo v tom, jak média informovala o tom, co pronesl kazachstánský prezident Tokájev o Putinovi, že stojí v čele státu v osudné době a že plní zvláštní osudovou misi pro ruský národ a ruský stát. Když se podíváme ale na všechna na média TAS, RBK, RIA Novosti, prostě jakékoliv, tak uvidíme, že všichni ve svých titulcích uvedli velkým písmem, cituji, vaše práce má osudový význam pro Rusko. Všichni do jednoho vynechali ruský národ. Existuje určitý způsob informační práce, kde mají titulky svůj účel. Někdo si přečte i článek, někdo ne. Ale ty titulky si lidé přečtou a navíc ty titulky předurčují, jak lidé budou přistupovat ke zbylému textu. A samozřejmě se lidé začali ptát všech těch médiích. Co to děláte? Bylo tam řečeno ruský národ. Co vás tak irituje na ruském národě, že jste ho dali pryč z titulku? Je-li tu tedy ruský národ, tak je tu přece i ruský stát. Ale ruský stát tu nemůže být bez ruského národa. Je to totiž státotvorný národ. Proto čtěte třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. A knihu Státní symboly a státní suverenita. Ale oni to všichni dali pryč. A potom se začali obhajovat a říkali, co se vám nelíbí, vždyť v článku je ten citát uvedený celý. No, ano. To je jako ve smlouvě, že ano. Tam na konci smlouvy je to drobným písmem něco nejdůležitějšího napsáno. Ale tady velkým písmem uvedli to, co se má lidem vštípit do paměti. Že ruský národ neexistuje. U nás tady v Rusku všechna média vyloučila ruský národ jako danost. A to, co řekl Tokájev, je to představitel národního státu a velmi dobře si uvědomuje význam národní kultury pro existenci národního státu. Velmi dobře si uvědomuje, že bez ruského národa žádný ruský stát nebude. A nechte si ty řeči. Měli jste tam rovnou napsat osudový význam pro ruský národ. A stát jste tam vůbec nemuseli uvádět. To je totiž to hlavní. A druhořadé je to, že to má význam pro stát. Ale ne, všichni to změnili. A zde je třeba zmínit velkou, tedy přesněji dvě takové velké podrobnosti. Tyto titulky změnili všichni kromě jedněch novin, kterými byly ruské noviny. Ty měly v titulku výslovně osudový význam pro ruský národ. Tak, jak to také tedy mělo být. Tak, jak je to správně z hlediska vedení informační politiky ve vztahu k Rusku a ruskému národu, ve vztahu k odrážení agrese proti Rusku. Takže jen jediné noviny. Ale mezi ostatními, těmi, kteří se ostýchali zmínit ruský národ v titulku, je nutné zvlášť vypíchnout internetové médium Vzgliad. Nám se ho snaží prezentovat jako médium, které zastupuje Kreml, přes které jsou pouštěny informace z Kremlu. A přece víme, že existují ty kremelské věže. Tak které té kremelské věži je trnem v oku ruský národ? Že se v té informační válce pokouší ten ruský národ zcela vymazat? A kdo to posílá Západu signál? Že nebude tedy žádné Rusko? že bude jenom okupované? A my víme, právě jsem citoval Sobčakovou a Dugina. A co tedy moskevský komsomolec a Davankov? A je jejich ještě celá, jejich samozřejmě ještě celá hromada těch, kteří posílají ty signály. Ve smyslu, jsme připraveni se vzdát, jsme připraveni na okupaci, ruský národ klidně zlikvidujte, nám je to jedno. A to vyvolává otázku. Je Západ natolik šílený, nesmrtelný, že si dovolí jít proti Rusku, které má zbraně, které ho mohou zcela zlikvidovat? Západ sám neustále eskaluje tu situaci a jde do toho bezhlavě. Provádí takové provokace jako ze Starobělskem a zase z Kyjeva. A mimochodem, co se to vlastně stalo s tím Kyjevem? My jsme přece oznámili cizím velvyslanectvím, aby jejich lidé opustili Kyjev, protože je to nebezpečné. Bylo v oznámení napsáno, budou likvidovány objekty ve vaší bezprostřední blízkosti. A co odpověděli všichni do jednoho na těch cizích velvyslanectvích v Kyjevě? No oni řekli, my tu zůstáváme a vy se neopovažujte sem střílet. A za celý týden ani jeden dron, ani jedna raketa nepřiletěla do zóny zakázané západními státy. No to ale máme kurva suverenitu. Naše ministerstvo obrany a generální štáb se podřizují požadavkům Západu. Sem nestřílejte, tam nestřílejte, tamhle můžete. Tady jsme my, takže všechno v našem okolí je pro vás nedotknutelný a nemáte na to právo. A podívejte se, co se stalo s generály, kteří odrazili ten takzvaný kontrnástup v roce 2023. Fakticky se jednalo o útočnou ofenzívu celého Západu, kde byly koncentrovány všechny zdroje a měly zkrušit Rusko, a to zcela. A to tím spíše, že zároveň s tím kontrnástupem Centrální banka Ruska začala zvyšovat základní úrokovou sazbu, kterou teď po půli procentíčku zase jako snižuje. A to stejně vždy vyhrožuje, že ji zase o 1-2% zvedne. A tenkrát to udělala. Zvedla o 1-2% a likvidovala tím ruskou ekonomiku. Z jedné strany útočili armády, z druhé strany tady likvidovali ekonomiku. Rusko se mělo zkrátka zhroutit. Jenže ono to Rusko ustálo. A co se stalo s těmi generály, kteří ubránili Rusko na bojištích? Všechny je vyhnali z armády a Ivana Ivanoviče Popova strčili do vězení, přičemž velmi unikátním způsobem. Kromě uvedení paragrafu v jeho skutkové podstatě nic dalšího uvést nedokázali, vůbec nic. Vůbec nic mu nedokázali. Snažili se, velmi se snažili si to vycucat z prstu, ale vůbec nic jim mu tedy nedokázali, tak ho odsoudili za holý paragraf. Je tam paragraf, trestní sazba a to je všechno. Proč? Vždyť to je přece signál na Západ. Jsme připraveni kapitulovat a vzdát se. A dokud Popov sedí, je si Západ jistý, že vlasovci, fašisti, podmindostníci, kteří se pevně usadili na ministerstvu obrany a na generálním štábu, že udělají všechno proto, aby Západ mohl bez překážet provést útok proti Rusku a oni jim, a Rusko jim na to samozřejmě pak nijak neodpovědělo. Takže na Západě jsou si tím i natolik jistí, že už začali projednávat otázky, jak si v nejbližší době rozdělí Rusko. A v minulém pořadu už jsem mluvil o tom, kaj se veterově, tedy čase nula a tak dále. A nyní v Dánsku, to je obzvláště pikantní, nebyla to Itálie či Francie, nebo alespoň Německo, ale Dánsko, jak pikantní. Dánsko oznámilo svůj plán, jak bude Rusko okupované a jak z dohledu okupačních vojsk proběhne referendum na rozčlenění Ruska. Tak proč právě Dánsko? Proč by Dánsko neprovedlo referendum, kde chce být Grónsko? Třeba bude raději součástí tedy USA Grónsko. Ale ne, oni už si dělí Rusko. Jsou přesvědčeni o tom, že porazí Rusko. Jenže si nedělají ty správné závěry z toho, co řekl Putin a jak se reálně i věci mají. Putin řekl, že všechna místa, odkud vychází hrozba pro Rusko, jsou zákonnými cíly pro Rusko. To nejsou prázdná slova. To vyvolává otázku, zda to ministerstvo obrany a generální štáb realizují. Tak se na to pojďme podívat. V letech 2022 a 2023 se západní oblasti Ukrajiny ponechávaly zcela v klidu, protože to bylo zakázáno nad národním řízením. To řeklo hezky, to nesmíte! A nyní se tam útočí, ať už dobře, či špatně, ale útočí. A žádný nadnárodní zákaz už nepomáhá. Je to špatné, že na ty oblasti v Kyjevě, které určila cizí velvyslanectví, se neútočí. Ale podívejte se, jak se zúžila sféra, oblast, kam se neútočí. Na západě nejsou totiž schopni si z toho učinit závěr. A ta situace se kriticky změnila. A otázka toho, jak dlouho se nebude útočit na tu zbylou zúženou oblast, je jenom otázkou času nebo nové provokace. Provedou-li novou tedy provokaci, tak už je vůbec, ale vůbec nic nezachrání. A já se ptám, říká pan Pěkin, jsou-li tady ti zráci natolik silní, tak proč smazali ten článek v moskevském Komsomolci? Tu výzvu ke kapitulaci? A jsou-li natolik silní, tak proč, když Ivana Ivanoviče Popova strčili do vězení a ostatní generály rozehnali, tak nedokázali zlomit odpor na frontě a ruská armáda dále útočí? A jsou-li tak silní, tak proč i přes všechnu tu úpornost Roskom nadzoru, aby tu vytvořil digitální koncentrák a znemožnil informační práci se západní společností, a přesto se jim to nedaří? Ano, nanáší nám údery, silné údery. A v potřebném čase tam ty informace nemohou proudit, ale oni tam stejně pronikají a objevují se tam. Lidé dále bojují a používají ty nástroje, které mají, ať už je to Telegram nebo YouTube, a ty informace se tam na západě stejně objevují. A to, jak se Lipov a Šadájev chovají hystericky, jak hysterčí Kirienko, jak se zoufale snaží všechno to zablokovat, ukazuje, že si velmi dobře uvědomují, že prohrávají informační válku s Ruskem a s Rusy a že jejich porážka už je nevyhnutelná. Takže to Putinovo vystoupení, to je strašné varování pro Šadájeva, Lipova i Kirienka. Ve smyslu? Buď, chlapci, budete pracovat pro zájmy Ruska a nebudete házet klacky pod nohy veřejné iniciativě, která zajišťuje přítomnost ruského pohledu na západních platformách, celkově na světových informačních platformách, nebo vás postihne osud všech zrádců Ruska. No a ten prý osud je stejně postihne, říká pan Pěkin. Takže ať si nabilujina, Silujanov a všichni ti další zmetci nedělají naděje. Pole pro jejich manévr se zužuje a Rusko dále sílí. Je nutné si uvědomovat tu prostou věc, že jim nikdy nevíde to, oč se snaží, aby zničili Rusko a sami si namastili kapsy z jeho zdrojů. I kdyby jim to nakrásně vyšlo, bylo by to samozřejmě krátkodobé a vedlo by to k zániku civilizace na planetě Zemi. To si zase uvědomují globalisté, proto jsou nuceni Rusku pomáhat. Ale jim to nevyjde z jiného důvodu. Nedokážou činit ty správné závěry a kvůli stavu naší ruské společnosti. A naše společnost zcela podporuje to, co řekl gosudar Vladimír Vladimirovič Putin. Svět, ve kterém nebude Rusko, je nám k ničemu. Nehodláme zdechnout totiž pro něčí zájmy. Těch, kteří nás touží zabít, aby potom sami zdechli. Chceme vybudovat harmonii ruského světa a ne multipolární svět, ale polyfonický, kde bude mít každý národ nezávisle na tom, na jakém stupni civilizačního rozvoje se nachází, tak bude mít svůj životní prostor, ve kterém bude žít v harmonii, a to s jinými národy. Tak taková je ta situace, říká pan Bjakin. To bylo tedy pro dnešek všechno, říká moderátor. A jdeme zase na to závažné samostudium, na tu výzvu k samostudium, dámy a pánové. Pan Bjakin ji vždy uvádí, takže já ji taktéž budu uvádět. Tak, kolik máme? 20.07, dobrý. Hodina a 5 minut natočena. Tak. No což, tak to už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat. Tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A pro stávající, složitý, silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním dílu Stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je Válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích, energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto dílu je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války, horké války na bojištích, vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války a dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektivním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce pak vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo tedy v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou už ve třetím vydání, ale nebyly v těch předchozích dvou vydáních, kterými bylo tedy doplněno až to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Tedy, stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž možnosti, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, tedy jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka Sovětského svazu, označením absolutně subjektivního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajkou nesubjektivního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku západu. Navíc, teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl z této knihovny je o ekonomice. Ten popisuje tedy, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěškem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes totiž mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem a lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. A na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu a nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další kniha je O tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobností řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat, tedy konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděný brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem, i určení různých těch seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit i doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Tak, to ukončil pan Pjakin a samozřejmě jsou tu ještě poznámky. Knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy v češtině i ve slovenštině, naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz anebo v ruštině originály www.vodaspp.ru a nebo si je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz, což bych vám doporučil, protože i Martin Jan Stránský zkrátka odpovídal na otázky a vždy ta fyzická kniha se vám do té mysli a vlastně s vámi reaguje, je to v soustažnost, protože fyzicky něco držíte v ruce, než že budete číst z monitoru, z mobilu a nebo z nějaký čtečky knih, nebo jak se tomu nadává. Jo, nikdy ta elektronická podoba není tak dobrá, jako je samotná knížka fyzická v ruce. To je jenom má poznámka. Dále, překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina ze série O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, což je jednička, bych řekl, Fleet is Bean, ale Honza Buzek říká, že ne. Dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. To všechno najdete tedy na stránkách zakázanévzdělání.cz, stejně jako i ten překlad knihy Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako to o tom vzdělání, jo? O té degradaci vzdělání na příkladu Ruské federace. Dále je k dispozici fórum koncepce, to má stránky kob.forum.eu, takže se na ně máte podívat, že ano, přispívat příspěvky, komentáři a dalšími. No a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejichž telegramový kanál je t.me, tedy to je jako telegram, lomí a Proud národní hrdosti dohromady bez diakritiky s velkým P. Tak, samozřejmě to tam vkládá. I zase to tam vkládají děvčata, že ano, která vám když tak na Odyssey zprostředkují taktéž otázky a odpovědi. Takže se na to můžete kouknout. No už, dámy a pánové, kolik máme? Dneska to bylo krátké, takže my se koukneme. My prorazíme tu informační blokakakakádu, že ano? A podíváme se na věci, na náboj pravdy. Tady mám nějaký, tady... Ježišmarja, koncepce sociální bezpečnosti, metodologický seminář. Takže přednáška Vladimíra Michalovice Zazjovina. Zaznobina, pardon, problémy současného školství. Je to prý staršího vydání, ale stále velice aktuální věci. Člen kolegia vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, který je vlastně autorem koncepce sociální bezpečnosti. Knihu s názvem Potřebujeme jinou školu ve slovenském jazyce od vnitřního prediktoru SSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, o které se tam mluví, si můžete tedy v knižní podobě zakoupit na zakázaném vzdělání, ale jak tedy říká tady paní Irenka, tak to je tedy ve slovenštině, nevím, jak se to nám, kteří jsme samozřejmě ještě v Československu narození, tak to nedělá problémy. Mladé generaci by to možná problémy mohlo dělat. A nebo zadarmo si to můžete stáhnout na levá.net.webnode.cz. Velice doporučuji knihu o školství psanou na základě znalostní koncepce sociální bezpečnosti, kterou si můžete zakoupit na zakázaném vzdělání a je k dispozici tedy pouze v knižní podobě. To je samozřejmě ta kniha, na kterou jsme měli upozornění na začátku, a ten dlouhý název jenž zní Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Jo, tam to máte. Ale tady ty přednášky mají 3 hodiny 46 minut a 42 sekund, takže to si dneska nedáme. To já to víte, že odmítám z titulku číst. Tak, proto to čtu z psaného textu, protože to někdy nestihnu. Tak, takže to si nedáme, jo? Ale koukneme se, dámy a pánové, nevím, proč jsem se to dozvěděl docela pozdě, Nová Ves ve Plzně ve čtvrtek 4. teď června, tam byla přednáška nebo beseda, byl tam Radovan Dluhý Smith a ještě tam měl nějakého pána, teď jeho příjmení mi vypadlo, ohledně geoinženýrských projektů, manipulace počasí, jak to všechno se vším souvisí. Nevím, kdo jste tam byl, kdybyste na to měli záznam, pošlete mi to na studio.kraň@protonmail.com, aby mi to nezapadlo. Tak a Honzik Busku mi posílá nový oběžník, tak se na to ještě koukneme. To bylo velice důležitá debata, beseda, škoda, že jsem tam nemohl být, ale v pondělí probíhá seminář v poslanecké sněmovně, sněmovní 1, že ano, na Praze. A pořádá to pro strana Jindra Reichl a jmenuje se to, myslím, Příliš drahý vítr. Tak uvidíme, jestli tam bude prostor na otázky, omezený počet, takže se tam museli přes stránky strany pro přes Jindru Reichla a sekretariát přihlásit. Já tam přihlášený jsem. Renča Prošková tam taky je přihlášená a tak uvidíme, jestli tam budou možnosti i na nějaké dotazy. No. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tak řekl slepej, že ano. Proč o tom mluvím? Protože Náboj pravdy má článek tady z 30. května, takže to je týden staré. Planeta věda. Ovládne člověk klima? Čo to, to, to? A pořad ČT z roku, České televize z roku 2008. O dnes údajně neexistujícím geoinženýrství a perlička o průmyslově řízeném počasí z dob Sovětského svazu. Kamil Višeň to sepsal. Planeta věda, hele, tady to je. A je to přímo na Odyssey, ty brdě, tak to bychom asi mohli zařadit. Co vy na to? Průmyslové řízení ještě počasí. Ale to je z titulky, ty brdě. Pořad je též možné si poslechnout s českým dubbingem. Ty kráso, to má zase 2 hodinky. Ty, ale já bych vám to tady vlastně mohl pustit od 21. hodiny, co? Já aspoň tady nebudu muset řvát. Nebo nebudu tady muset řvát, aby Amálka mohla spinkat. Takže i s vaším svolením to tam pustíme. Já to tady pustím, jestli to tam teda je.
Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé.
Vítejte. Právě z proudu, tady z toho, z Náboje pravdy a proud národní hrdosti, to načetla. Aha. A ještě odkazy na pěkné české písničky, které zazněly na konci audia s českým dubbingem. Jurita Čerovská, Podešti. Tak jo. Hele, tak já to tady načtu a pak vám to tam s dovolením pustím. A tady já teda nevím, ukažte. To má 22 minut o tom počasí, ty brďo. 22 minut, Martine. Tak to musíš 38 skončit. Takže jdeme načíst tady ten článek. Možná nám to tady vystačí. Možná to ještě něčím proložím. Do 21. hodiny vám pak pustím tu ČT. Obrazem to budete mít samozřejmě. Vám to dám tady na ten. Na Lumpika Odyssey. Sice určitě vysílám, ale zase pod nějakým asi blbým pořadem, blbě. Nestihl jsem dneska udělat ani přípravu, abych udělal jako prezentaci na živé vysílání, takže hold, to tam asi letí teď pod jiným tématem nebo pod jiným pořadem, nedá se nic dělat. Snažím se věnovat hlavně o víkendu těm důležitým věcem, což je rodina a mý milovaní, takže i na toto byste měli myslet. Takže to je jenom taková moje vějíčka, že teda nechci říkat, nemám čas, nebo mám nedostatek času, ale snažím se ten čas řídit ku prospěchu věcí a mých nejbližších. Tak, a to byste měli podle mého názoru skromného provádět většina z vás naslouchačů. Existuje tedy ohromné, jdeme na článek, množství patentů a nad hlavami se nám prohání letadla s nekonečnými a v čase se zvětšujícími v uvozovkách kondenzačními čarami. Tenkrát ale byla ještě věda vědou a mluvilo se otevřeně o tom, co se děje, co už umíme a co používáme. Mluvilo se o možných přínosech těchto technologií, ale i o riziku. Takže první článek, geoinženýrství. Psal se rok 2008, konkrétně listopad. Už v té době, po proběhnuvší tedy spacákové revoluci a odchodu těch nepohodlných, se asi nedalo mluvit v ČT, v České televizi, o objektivitě. Některé názory už nezaznívaly a diskuze se vedla jen tam, kde to neuškodilo pro západnímu smýšlení veřejnosti. Podle všeho šlo při převratu v naší státní televizi o získání jednoznačné podpory pro vstup do Evropské unie, což se podařilo na výbornou. Nicméně, některá témata i po změnách v televizi zaznívala, a to včetně vědeckých diskuzí k nim. Ono téma, také téma ovlivňování počasí, bylo tenkrát ještě jen v úvahách a nic z toho se nedělo. Byla to jen sci-fi. A nebo to bylo jinak? Bylo by zajímavé pozorovat dnešní reakce na pořad, jako je ten přiložený. Bylo by zajímavé poslouchat, jestli a kolikrát zazní slovo dezolát, dezinformátor. Dnes by toto pravděpodobně ani nenatočili, protože tato technologie je už v podstatě a podstatně i dál. A bez diskuzí, bez oznámení samozřejmě veřejnosti. Existuje ohromné množství patentů a nad hlavami se nám prohání letadla právě s nekonečnými a v čase se zvětšujícími kondenzačními čarami určitě. A tenkrát ale byla ještě věda vědou a mluvilo se otevřeně o tom, co se děje, co už umíme a co používáme. Mluvilo se o možných přínosech těchto technologií, ale i o riziku. Zdá se vám to po shlédnutí tedy starého vědeckého pořadu, že jsou chemtrails, geoinženýrství, řekněme osévání mraků, nebo každý, ať si to nazve, jak je mu libo, že jsou nereálné? Ke změnám v informování z našich sdělovacích prostředků docházelo průběžně, nicméně v opravdu viditelné změně tam to došlo, co se novinařiny týče, na začátku pandemie. Vymývání mozků pokračovalo samozřejmě zeleným nesmyslem, Green Deal, že ano, pro ty zarité Green Deal, aby tomu ještě rozuměli, a ukrajinským konfliktem. A došlo to tak daleko, že dnes už ten, kdo nespí hlubokým spánkem a používá hlavu k přemýšlení, vlastně ani nemůže vědět, co je či není pravda. A tak hledá, stejně jako my na náboji pravdy, hledá pravdu. Hezké pokoukání. Zapojte fantazii a občas zvedněte hlavu k obloze a zaspomínejte, jak vypadala dříve. Děti totiž nemají historickou zkušenost a jim ta mřížkovaná obloha opravdu divná nepřijde. Přece musí být každému jasné, že vše je způsobeno globálním oteplováním, jak zaznívá ze všech stran. Všechno? Nebo jen do okamžiku, než začnete pátrat. Pak vám na internetu vyběhnou různé studie, debaty ze zahraničí, kde se mluvit ještě smí. A zjistíte, že v některých státech v USA už to, co u nás zatím ještě neexistuje, takže tam už to dávno zakazují. Poznámka. Letos mi opět zmrzla většina úrody na zahradě. Meruňky, broskve, třešně, švestky. A dcerka, se kterou jsem na toto téma diskutoval, již před 2 lety, si to pochopitelně nepamatuje. Tenkrát se nechtěla vsadit a dobře udělala. Ve dne letní teploty, v noci -5 stupňů Celsia. A žije tedy zdravý rozum. Kolik máme? Ještě máme čas, takže jdeme na dvojku. Dvojka je planeta věda. Ovládne člověk klima, to je pořad z té České televize, to si necháme tedy na závěr. Jdem se kouknout na třetí věc v tomto článku, průmyslové řízení počasí. To nám pak samozřejmě načte tady paní Iveta Richteříková. Tak, L.A. Pochmelnich, a je to tedy s českými titulky. Je to rozhovor s ruským vědcem Lvem Alexandrovičem Pochmelníkem, který již v dobách Sovětského svazu sám objevil metody řízení počasí pomocí rozprašování chemikálií z letadel nebo ovlivňováním elektromagnetickým zářením. Moje poznámka? Samozřejmě, to jsou ty, které nikdy neexistovaly, že ano? Ty sady celé radiových antén, že ano. Teď mi vypadlo jak na svinu, jak se jim říká. Ty, které nikdy nic nedělali a byli jenom takový neškodný a pak samozřejmě se řeklo, že už to dávno je zavřený a tak dále. Já se na to možná vzpomenu. Jdeme dál. Takže tyto metody pak dlouhodobě prakticky uplatňoval například při ochraně Moskvy před nepříznivým počasím nebo během státních slavností. Na všechny své praxí prověřené technologie má patenty pan Pochmelník. Tak, Lev Alexandrovič Pochmelník se tedy narodil roku 1935 v Moskvě. Je to absolvent fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity M.V. Lomonosova. To absolvoval v 64. Je to kandidát matematicko-fyzikálních věd z roku 1974. Má za sebou okolo 50 vědeckých publikací, patentů a certifikátů. Je to autor technologie meteorologické ochrany Moskvy před nadbytkem srážek metrů leteckého práškování oblačnosti ledotvornými reagenty. To se provádělo v letech 1982 až 1990. Je to autor technologie korekce počasí metodou ionizace atmosféry z roku 1989, to asi byl zloven. A jako vědecký pracovník řídil projekty navyšování srážek v Mexiku, to v letech 1996 až 2008. Taktéž na Kubě, to bylo od roku 2005 do 2008. A v Izraeli v letech 2011 až 2013. Autor monografie s názvem Fundamentální chyby ve fyzice a reálná elektrodynamika, vydáno 2012. No a v anglickém překladu to nebudeme číst, ale v angličtině to bylo publikováno o dva roky později, 2014. Takže tak to je fakt zajímavé, dámy a pánové. Co vy na to? Zajímavé? Zajímá vás to? Protože tohle je válka proti lidem. Když to spojíte ještě, když to všechno spojíte, dámy a pánové, ještě s 26 GHz, které se tady otevírají, já tady teď s dovolením najdu, kde mám? Radovan Dlouhý Smith. Kde to má? Někde to tady...
Český telekomunikační úřad
28. Já jsem na to nepřipraven. Nepřipraven, Martine. Takže Mautin vám to tady pustí. Tady si tady nastaví Mautin Chrome, Fuzzbook. Už to tady vidíte, tak si Radovaná pustíme. Já to tady nebudu, hold, to budete mít malým. Já tady s tím nebudu teď chovat. Tak ještě jednou, Radované.
Telekomunikační úřad 27. května oznámil, že od 1.7.2026 otevírá pásmo 26 GHz pro provoz moderních bezdrátových sítí. Přitom neexistují studie, které by sledovaly dlouhodobé dopady těchto milimetrových vln na větší populace. Na druhé straně existují důkazy o biologických netepelných efektech neionizujícího záření sítí 2G až 4G na lidský organismus a některé studie naznačují potenciální rizika rakoviny, neurologické či reprodukční problémy. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny jsou radiofrekvenční elektromagnetické pole z mobilních telefonů 2G a 4G klasifikovány jako možný karcinogen skupina 2B. Většina zemí světa Evropské unie otevřela pásmo o 26 GHz v letech 2019 až 2023, tedy ve stejné době, kdy proběhla ve světě pandemie. Probíhá tedy výzkum dopadů na globální populaci Zachodu. Posledních několik let rapidně rostou případy rakovin a země řeší extrémně nízkou plodnost. Může zde existovat korelace či dokonce kauzalita mezi těmito jevy. Zdroje o výše uvedených studiích a další podrobnosti na toto téma najdete na mé platformě Hero Hero. Český telekomunikační úřad 27. května oznámil, že od 1.7.2026 otevírá pásmo děkuji. 26 GHz pro...
Tady to máte ještě jednou. Český radiokomunikační úřad 27. května oznámil, že tedy od 1. července letošního roku otevírá pásmo 26 GHz pro provoz moderních bezdrátových sítí 5G. Tak, tady to má Radovan i na tom, na YouTube, tak se na to jdeme kouknout. Jo, to je jenom tady to malinký, asi krátký, jo, tak to nic, to jsme teď slyšeli. Tak to neceme, ale čas se nám krátí ještě 3 minutky, tak já vám tady ještě ukážu samozřejmě ten náboj pravdy, abyste to viděli. Jo, tady to máte všechno a já teda budu muset ještě pak najít v průběhu, až vám pustím tutok, tak... aby jsme se na to koukli, tedy aby jsme se na to koukli, abych to tady stihnul nastavit. Já to asi pustím z Odyssey pak i tedy od Ivety Richteríkové z Průdu národní hrdosti. Zkusíme to tady odsát, já to tady takhle prokliknu. Bude lepší. Takže se na to koukneme. A pak já tady zkusím ještě dohledat, vydržte, já to tady musím vypicnout ven někam. Já to tady musím udělat na vedlejší, aby jsme to viděli. Já to tady musím udělat na vedlejší, abyste to viděli všichni a všechno a v pořádku. A teď nevím, proč to tady má. Tak, já to tady budu muset vypicnout, tak vydržte. Hele, já dám nějakou písničku, asi to asi nestíhám, Martine. Martine, to asi nestíháš. Tak si dáme pana Staňka, změna systému, já jdu nastavovat.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí podobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok mezi zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
Tak jdeme na ten pořad z České televize.
Dobrý den, je tady další Planeta věda. Velkým tématem v současnosti je v médiích globální oteplování. My se ale dnes na klima a na počasí podíváme z trochu jiného pohledu. Moderní věda dokáže téměř zázraky, třeba zamezit dešti nebo odvrátit krupobytí. V krajním případě by se vědci možná pokusili i speciálním zásahem do atmosféry zastavit postupující oteplování. Vše samozřejmě nese určitá rizika, i o nich si dnes budeme povídat. Teď už je tady ale naše první reportáž. Poroučíme větru dešti, zpívalo se v jedné budovatelské písni. Jakoby si z ní vzali inspiraci pořadatelé letních olympijských her v Pekingu. Perfektně nacvičený zahajovací ceremoniál už mohl pokazit jedině déšť, a tak se čínská vláda rozhodla udělat preventivní opatření.
Uvádí se, že bylo vypáleno asi 1100 a ještě nějaké drobné tedy raket do oblačních pásů, které se blížily k olympijskému stadionu, k dešti nedošlo, ačkoliv některé agentury uvádějí, že v Pekingu bylo zaznamenáno tedy lehké sněžení a meteorologická měření udávají, že v okolí Pekingu byly zaznamenány výrazné srážkové úhrny.
Jedno je tedy jisté, nad stadionem nezapršelo. Jestli to bylo díky zásahu, se ale nedá na 100% říct. Čína není jediná, kdo takové ovlivňování počasí provádí. Ve 40. letech s tím začali Američané a dnes se počasí běžně vylepšuje v Evropě i jinde.
Chceme buď vyvolat srážky, nebo rozpustit oblačnost, nebo také třeba potlačit vývoj krup v oblacích. No a to vše činíme tedy postupem nebo souborem postupů, které se označují jako umělá infekce oblaků.
Do mraků, které je potřeba rozpustit nebo vypršet, se ze země dopravují mikroskopické částice chemických látek, které nastartují reakce se žádoucím účinkem.
Ty částice tam dopravujeme buď letecky, to znamená, na křídlech letadel jsou generátory, které se zapnou, hoří, produkují kouř. A ten kouř, to jsou ty mikroskopické částice. Nebo raketami, země, vzduch, nebo dělostřeleckými náboji, které tedy vystřelujeme do horních partií oblaku a tam po explozi právě musí vyprodukovat velké množství těchto částic. No a konečně nejjednodušším způsobem, ale nejméně účinným, to jsou pozemní generátory.
Mraky se infikují různými chemickými látkami s odlišnými účinky. Někdy se z letadel mraky jakoby práškují jodidem stříbrným. Díky němu se v oblaku, který obsahuje pouze kapalnou vodu, začnou vytvářet ledové krystalky. Jodid stříbrný má totiž podobnou strukturu jako led. Drobné částečky ledu fungují jako zárodky větších dešťových kapek. Zásah tak způsobí, že se mrak vyprší dřív. Jako urychlovač deště funguje i obyčejná kuchyňská sůl, chlorid sodný, nebo taky granule suchého ledu.
Při rozpilování těch granulí suchého ledu, zpravidla tedy z letadla, ty částice se vypařují a v okolí, kde vypadávají nebo kde propadávají, tak ochlazují. Ten vzduch, který už předtím obsahoval určité přirozené částice aerosolové, které ovšem byly neúčinné, ale při ochlazení se tyto částice stávají účinnými a vlastně tady přirozená jádra fungují jako jádra tedy umělá.
V dnešní době se už vyrábějí i komerční přístroje na ovlivňování některých meteorologických jevů, například speciální zvuková děla, která mají zamezit vzniku krup. Dvě taková si pořídili třeba sadaři v Piešťanech na Slovensku, aby svou úrodu ochránili před zkázou v podobě ledových kuliček z nebe.
Je to generátor zvuku, ktorý vynáša do vzdušia acetylenovú zmes. Acetylenová zmes je výrazne horľavá, výbušná a vlastne tým, že sa dostane do burkového oblaku, tak naruší cirkulačné pomery v tom oblaku. A to znamená, že burkové krúpy, ktoré sa tam vytvárajú, sa takýmto spôsobom už v zárodku likvidujú a vlastne tým sa chrání v tomto prípade ovocné stromy, aby nedošlo k poškodeniu.
Sadaři tvrdí, že generátor úrodu ochrání, ale bydlet v jeho blízkosti se nedá.
Na to, aby bol úspešný, tak vlastne musí každých 6 sekúnd vystreliť túto zápalnú zmes do oblaku a strieľa sa asi 20 minút, takže robí to veľký rámus.
Už naši předci se nepříznivé počasí snažili přelstít. Napríklad Marie Terezie vydala v roce 1760 nařízení, ktoré prikazovalo pred blížící se bouřkou zvonit na zvony.
A já už vítám u nás ve studiu pana Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy se vlastně lidé začali pokoušet ovlivňovat počasí a s jakými výsledky?
Takové to úsměvné poručíme dešti větru, to jdeme zpátky do poloviny minulého století. Zajímavé, že to zkoušeli jak Sověti, tak Američani. A dneska jsme viděli vlastně, jak to dělali i Číňani. Je to trošku v tom duchu budovatelském.
Jsou nějaké příklady, kdy se to třeba nepovedlo?
No ono spíš takový ten mimoděk, příklad, co se nepovedl, je třeba vyschlé Aralské jezero, kdy se Sověti pokoušeli zavlažovat tu poušť a pěstovat bavlnu a nedošlo jim, že přitom vyschne celé jezero.
Kam se to posunulo dneska? Uvažují stále vědci o možnostech, že by nějakým způsobem manipulovali s počasím, s klimatem?
No dneska nám trošku zmrzl ten úsměv na rtech, protože vidíme, jak se mění klima, jak se planeta otepluje a protože to oteplení v určitých katastrofických scénářích může být velmi dramatické, může ovlivnit životy mnoha milionů lidí, tak vědci začínají uvažovat i o takových katastrofických nebo řekněme krizových scénářích. Co by se dalo udělat, když by se to oteplení vymklo z rukou, aby jsme to rychle mohli pozastavit, zvrátit, vrátit se k bodu nula?
Myslíte, že jsou tam nějaká úskalí?
Jsou tam velká úskalí. Tam je úplně základní takový filozofický problém, že z planety, která funguje sama o sobě, se dostaneme k planetě, která nám bude připomínat pacienta na hadičkách v nemocnici na intenzivní péči, kdy budeme muset připouštět, tu ubrat, tu přidat lék. Pak budeme asi s láskou vzpomínat na doby, kdy ta Země fungovala sama o sobě.
Olympijský ceremoniál bez deště je jedna věc. Pojďme teď ale uvažovat ve větších měřítcích. Co kdyby vědci vymysleli prášek, který by zastavil globální oteplování, bez nutnosti snižovat emise skleníkových plynů? I takové úvahy se už objevily.
Téměř každá lidská činnost dneška přispívá k produkci skleníkových plynů. Doprava, topení fosilními palivy, elektřina z tepelných elektráren, průmyslová výroba. Téměř nikdo na světě se vymožeností moderní civilizace nechce zříct. Objevují se proto nejrůznější teorie. Co třeba pěstovat v mořích speciální plankton, který by pohlcoval přebytečný kysličník uhličitý. Plankton by uhynul a klesl na dno moře, kde by nebezpečný plyn zakonzervoval. Ještě obvyklejší je myšlenka využít ovlivňování klimatu vlastností aerosolů, mikroskopických pevných částic v atmosféře.
Aerosol je suspenze tuhých a kapalných částic ve vzduchu. To znamená, jsou to částice, které jsou ve vzduchu jakoby zavěšené, které nesedimentují dostatečně rychle k zemi, takže vydrží v té atmosféře dlouhou dobu. Například v troposféře, v té spodní vrstvě atmosféry, asi do těch 10 kilometrů vydrží řádově několik dní až týden.
Může to být přidané z přírody. Představte si třeba sopečný výbuch, kdy se spousta částic té sopky dostane do atmosféry. Jsou to částice, které se tam dostávají z mořské vody, aerosoly mořské vody. A pak jsou tam částice, které tam přidáváme my naší industriální činností, z továren, z elektráren, z aut.
Právě příklady sopečných výbuchů z minulosti prokázaly jeden zvláštní efekt aerosolů. Částice, které se dostanou do horních vrstev atmosféry, odráží sluneční záření zpátky do vesmíru. Čím méně paprsků na zemský povrch pronikne, tím méně se planeta ohřívá.
Když vybuchne nějaká velká sopka, to se ví už z historie, tak následuje několik třeba let poté, je ochlazení, zima, hladomor, neúroda.
Účinek aerosolů v atmosféře je tedy přesně opačný než působení skleníkových plynů. Nabízí se proto myšlenka tak trochu z oblasti science fiction. Vyvážit emise skleníkových plynů množstvím pevných částic.
Zatím je to ve stádiu nějakých počítačových modelů, je to trošku sci-fi, že by se v principu dalo do atmosféry vystřelit rakety, které by se tam potom rozpadly a vypustily by spoustu takových částic, jako by se imitoval sopečný výbuch. Ta stratosféra, tam ty částice vydrží řádově rok, dva roky a mohly by přispívat té odrazivosti a jako by se vyrušil ten efekt skleníkových plynů.
Podle jiných strategií by bylo možné do atmosféry vypustit velké množství kapiček mořské vody. Voda by se vypařila a mikroskopické částice soli by fungovaly jako jádra pro vznik hustých mraků, které by sluneční záření nepustily na zem. Právě schopnost aerosolů ovlivňovat déšť je jejich další důležitou vlastností.
V podstatě v těch našich podmínkách mraky nevznikají tak, že by vodní pára sama o sobě kondenzovala, ale potřebují mít určité kondenzační jádro. Některé aerosoly, některé částice jsou velmi efektivní jako kondenzační jádra. Typicky to budou nějaké částice solí, například i mořské soli.
Ty částice také vstupují do toho koloběhu vody tím, že slouží jako zárodky dešťových kapek. Protože těch aerosolových částic je jiné množství a mají jiné složení než v minulosti, tak i naše mraky, tak jak je dnes pozorujeme, vypadají jinak než před začátkem průmyslové éry.
Aerosolové částice z průmyslu nebo dopravy tak prý dokonce dokážou ovlivňovat množství a rozložení dešťových srážek v průběhu času. Například meteorologové z Velké Británie v nich našli odpověď na dlouholetou záhadu, proč v Anglii statisticky prší víc o víkendu než ve všední dny.
To množství vody v atmosféře je konstantní. a může se buď rozdělit na spoustu malých kapek nebo mnoho velkých kapek. Když budeme mít více aerosolů, více těch kondenzačních jader, bude v té atmosféře více malých kapek a ty malé kapky mají menší šanci se spojovat a vytvořit nakonec dešťové kapky, které spadnou. Takže o víkendu, kdy je ten vzduch čistší, méně továren, méně aut, tak je tam méně těch kondenzačních jader a těch kapek bude méně, ale budou větší a to jsou ty kapky, které se potom mohou spojovat a padat. Proto o víkendu více prší.
V té reportáži byla řeč o aerosolech, kde všude se s těmito částicemi setkáváme.
Aerosoly jsou v podstatě všude přítomné v atmosféře a v takovém širším slova smyslu můžeme mezi ně zahrnout i kapičky vody či ledové krystalky v mracích.
Právě aerosoly, to je taková vaše doména. My teďka tady za námi na modelu už vidíme takový model. Můžete nám říct, co to je?
Ano, to je počítačový model, vlastně takové částice vodní. Vidíme tady molekuly vody a je to částice, která je znečištěná. Nahoře a dole je znečištěná organickou látkou. A my zkoumáme, jak to znečištění může ovlivnit fyzikální vlastnosti takové částice. Konkrétně tady se díváme, jak ta částice mrzne. Vidíte, od zhora se vytváří led a ten led postupně prorůstá celou tou částicí. To je taková jednoduchá věc v ledničce, ale udělat to na počítači jako molekulový model není vůbec triviální.
A tam ty aerosoly taky nějakým způsobem vystupují?
Tam ten aerosol v tom širším slova smyslu je vlastně ta kapička vody v mraku. Týká se to konkrétně polárních stratosférických mraků.
Proč je vlastně dobré to studovat? K čemu to slouží v praxi?
Ono je dobré vědět, zda ta kapička je ve skupenství pevném, tedy krystal nebo kapalném, protože krystal bude jinak odrážet světlo než kapalná voda a má to teda vliv na to, čemu se říká v angličtině albedo, neboli odrazivost těch mraků. Budou-li více odrážet, nebude se tak ohřívat planeta Země. A my zkoumáme, jak znečišťující látky, které se dostanou na povrch té kapičky, jak vlastně můžou ovlivnit přechod z fáze kapalné do fáze krystalické.
A jak ho tady ovlivňují?
Zjišťujeme, že závisí na tom, jaká je to znečišťující látka. Některé látky nemají skoro žádný vliv a jiné látky tu krystalizaci zpomalují.
Mikroskopické částice dokáží cestovat na daleké vzdálenosti. Jejich pohyb sleduje množství stanic po celé Evropě. Vědci je zkoumají z řady důvodů. Mají vliv na klima i na zdraví lidí.
Aerosoly. Částečky okem neviditelné a přesto velmi důležité. Souvisí s nimi koloběh vody v přírodě. Pokud by v atmosféře nebyly, nemohlo by pršet. Kvůli nim dochází ke změně klimatu a také ovlivňují viditelnost. Kdyby ve vzduchu nebyly žádné aerosolové částice, viděli bychom zhruba na vzdálenost 350 kilometrů.
Když do čisté atmosféry bez částic přidáme aerosolové částice v koncentraci asi 20 mikrogramů na krychlový metr, to je polovina běžných koncentrací tady v Praze, tak viditelnost klesne z těch 350 km asi na 40, to znamená na desetinu.
V poměru k ostatním částem vzduchu je aerosolů docela málo. V krychlovém metru vzduchu, který váží něco přes kilogram, jsou jich desítky mikrogramů. Tvoří tedy asi 10 miliardtin celkového vzduchu. Vědci z Akademie věd se zabývají jejich vlastnostmi, zkoumají velikost a koncentraci částic a zjišťují i jejich chemické složení.
Zaprvé se snažíme z těch našich zařízení nebo z těch našich výsledků zjistit, jaký podíl aerosolových částic je z těch přírodních procesů, které ovlivnit nemůžeme, a kolik těch aerosolových částic vzniká lidskou činností. Víme, že například tady v Praze zhruba polovina aerosolových částic, které vdechujeme, tak vznikla těmi lidsky vyprodukovanými aerosoly.
Na základě svých měření vědci zjistí, odkud k nám aerosol doputoval. Dokážou také určit trasu pohybu jednotlivých částic. Pokud k nám například docestuje prach ze Sahary, dokáží to zjistit během 5 minut. Přístroje mají rozmístěné na několika místech republiky. Měří například v Praze na Suchdole nebo uprostřed čisté přírody poblíž obce Košetice u Pelhřimova.
Stanice je umístěna zde kvůli tomu, že nejsou zde žádné významnější vlivy, dejme tomu nějakých továren nebo něčeho takového, takže to znamená, že zde měříme takzvané pozadové koncentrace aerosolových částic, jejich velikostní rozdělení, a můžeme říct, že oproti tomu, co měříme u nás na ústavu, tak průměrné celkové početní koncentrace jsou zhruba poloviční, což znamená kolem, dejme tomu, 3000 částic na kubický centimetr, zatímco na Suchdole máme roční průměr kolem 7000.
Měření pevných částic se provádělo třeba i u pražské jižní spojky. Výsledky možná ani nepřekvapily. Oproti hodnotám v Košeticích tu vědci naměřili až 100násobně vyšší koncentrace. Výzkum aerosolu je součástí mezinárodního projektu EUCARI. Víc než 20 stanic po celé Evropě měří množství aerosolů v ovzduší. Výsledky výzkumu pak ukážou velikostní rozdělení a chování aerosolových částic po celé Evropě.
My měříme početní koncentrace a to se zatím moc jakoby nesleduje. Ale ono je to velmi důležité, zejména ve vztahu k lidskému zdraví, ku příkladu, protože tam právě na mimo jiné na velikosti aerosolových částic závisí taky, kam se dostanou až do lidského organismu, to znamená, jestli se dostanou až do plicních sklípků a pak následně putují do krevního oběhu nebo ne.
Denně nadýcháme asi 10 krychlových metrů vzduchu a v každém krychlovém centimetru vzduchu je několik tisíc částic. Když to vynásobíme, tak dojdeme k denní dávce asi 70 miliard aerosolových částic. Asi jedna polovina se usadí v našem dýchacím ústroji a jedna polovinu zase vydechneme.
Zdraví škodlivé jsou hlavně umělé částice z průmyslu nebo dopravy. Mohou přispívat k rozvoji astmatu, alergií nebo i nádorových onemocnění. Naopak aerosoly třeba z mořské soli jsou přímo zdraví prospěšné.
V jakých dalších souvislostech ty aerosolové částice studujete?
Tak kromě studia mrznutí kapiček se zabýváme právě tou slanou vodou. To jsou aerosoly mořské soli a zajímáme se o jejich chemii třeba ve velmi znečištěných oblastech. Typická je přímořská oblast, kalifornská oblast Los Angeles.
K čemu to může přispívat tam?
Tam se ukazuje, že při velkém znečištění se mohou vyvíjet nebezpečné látky jako chlor, takže se snažíme ukázat, jaký je ten mechanismus a kolik jí vzniká. Naštěstí to množství není tak dramatické.
Ještě nějaký další projekt, který byste chtěl zmínit?
Tak úplně v poslední době se přesouváme od slané vody v oceánu a v atmosféře do slané vody v našem těle. Tam je taková moc pěkná souvislost, protože my si v našem těle neseme vzpomínku na to, jak vypadal oceán, když vznikl život před těmi 3 miliardami let. Slanost našich tělních tekutin odpovídá slanosti moře tehdy. A tohle je takový náš nový koníček. Studujeme vlastně, jak se chová slaná voda v našem těle.
Já vám děkuju za rozhovor a za návštěvu tady u nás ve studiu. A je tady už naše poslední reportáž. Jejím tématem je umělé zasněžování, což je ve své podstatě také boj proti přírodě. A přitom naprosto běžná praxe nejen v českých horách. Jenže hory nejsou jen o lyžování, ale hlavně o přírodě. Vědci si proto položili otázku, co dělají sjezdovky a umělý sníh s horskou přírodou.
Moderní technologie přeje lidským rozmarům. I v zimní sezóně mimořádně chudé na sníh poslouží provozovatelům lyžařských areálů sněžná děla. Stačí k tomu, aby teplota aspoň v noci klesla pod minus 4 stupně Celsia. Jenže zdánlivě neškodná činnost může mít závažné dopady. K výrobě umělého sněhu je totiž potřeba obrovské množství vody a energie.
Pokud se hovoří o umělém zasněžování, tak je potřeba tu vodu odněkud vzít, což v nižších nadmořských výškách může být menší problém než tady. Tady to znamená zásah třeba do hydrologického režimu té lokality.
Velké obavy vzbuzuje mezi některými odborníky hlavně situace v Alpách. Na zasněžení 23 800 hektarů sjezdovek se tady každoročně spotřebovává 95 milionů metrů krychlových vody, což odpovídá spotřebě města o velikosti Prahy. A jsou tu i další aspekty. Uježděný sníh na svazích od prosince do dubna může mít vliv na rostliny i živočichy.
To, co ovlivňuje ty přírodní složky toho prostředí, je de facto to, že se výrazně zkracuje vegetační sezóna pod tím vlastním sněhem té sjezdovky. A druhá věc je to, že ten zhutnělý sníh je podstatně lepším vodičem pro teplo a ten vlastní povrch té sjezdovky promrzá.
Vědci z Palackého univerzity v Olomouci provedli 3letou studii, v jejímž rámci zkoumali vliv lyžařského areálu pod Petrovými kameny v Hrubém Jeseníku na místní ekosystém. V polohách kolem 1000 metrů nad mořem trvá vegetační sezóna asi 3/4 roku. Upravovaná sjezdovka, na které se sníh udrží dlouho, ji může zkrátit skoro o měsíc.
Sjezdovka jako taková tu dobu výrazně zkracuje. Zhruba o 2, 3, 4 týdny v průběhu roku. Čili pokud dojde k tomu zkrácení té vegetační sezóny, tak může dojít k tomu, že některé ty druhy živočichů a rostlin se v takovýchto pozměněných typech prostředí nevyskytují.
Délka vegetační sezóny je totiž klíčová pro to, jestli druh stačí dokončit svůj vývojový cyklus a tudíž přežije do dalšího roku. A je tu i druhý aspekt. Přirozeně napadaný, nadýchaný sníh funguje v přírodě jako jakási peřina, která chrání půdu a organismy v ní ukryté před promrznutím. Uježděný a urobovaný sníh ale svou tepelně izolační funkci ztrácí.
Ta teplota při povrchu půdy v době, kdy na té půdě leží několik třeba metrů sněhu, tak se pohybuje okolo nuly, respektive lehce nad nulou. Pokud se ten sníh zhutní, tak je podstatně lepším vodičem pro teplo a ty povrchové vrstvy té půdy začnou promrzat. To má potom za následek to, že některé ty druhy to promrznutí nesnesou a z toho prostředí se ztrácí.
Ještě horší izolační funkci má umělý sníh, který má odlišnou chemickou strukturu s vyšším obsahem vody. Do zasněžovacích směsí se navíc přidávají některé chemické látky s vysokým obsahem dusíku, který se tak dostává do prostředí.
Teď už zbývají jenom naše soutěže. Vladimír se vás minule ptal, jestli se největší česká sopka nacházela v oblasti, kde dnes leží Teplice. Správná odpověď je ano. Jméno vítěze vidíte na titulku. Otázka nová zní, dá se k ovlivňování oblačnosti použít chlorid sodný? Ano nebo ne? Odpovědi posílejte do čtvrteční půlnoci na telefonní číslo 906 0609 v podobě Planeta A nebo N. Příští týden se podíváme na genom pšenice. Naschledanou.